ئەمڕۆ لە مێژوودا. بە ناوی خوای گەورە و سڵاو لە ئێوە جۆگرانی بەڕێز. ئەمڕۆ سێشەممە 21 ڕەشەمەی ساڵی 1397 هەتاوی ڕێککەوتە لەگەڵ پێنجی ڕەجەبی ساڵی 1440 کۆچی و 12 مارسی 2019 زاینی. 89 ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 12 مارسی ساڵی 1930 زاینی بەزاوی گەورەی نافەرمانی مەدەنی لە هیندستان بە فەرمانی مەهاتما گاندی ڕابەری سەربەخۆیی هیندستان دەست پێبوو. ئەم بزاوە گەورەیە کە هەموو نیشتیمان پەرستان و ئازادی خوازانی هیندی تیایدا بەشدار بوون بۆ ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ بڕیارە نوێکانی حکوومەتی ئیستیعماری بەریتانیا لەبارەی زیادکردنی باجی خوێ دەست پێبوو. ئەم هەنگاوەی گاندی هێمایەک بوو بۆ خەباتی بە پێچەوانەدژی بەریتانیا و سەرنجام ئینگلیستان ناچار بوو پاشەکشە بکات. پەنجا و سێ ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 12 مارسی 1966 زاینی حکوومەتی دیکتاتۆری ژێنراڵ سوهارتۆ لە ئەندۆنێزی دەست پێبوو. ژێنراڵ سوهارتۆ سیاسەتوانی لەشکری ئەندۆنێزی لە 20 شوباتی 1921 لە بنەماڵەیەکی مەسیحی لە جاکارتای پێتەختی مڵاتە هاتە سەر دونیا. ئەو لە 19 ساڵیدا پەیوەستی ئەرتەش بوو. لە تافی گەنجیەوە ڕابرایەتی ڕێکخراوێکی پارتیزانی گرتە ئەستۆکە لە دژی هێزەکدا گیرکەرەکان و ئیستیعماریەکانی هولەند لە ئەندۆنێزیا چالاکی دەکرد. سوهارتۆ لە ساڵانی دوای سەربەستی وڵاتەکەی چەندین پلەی بەرزی بەدەستهێنا تا ئەوەی کە لە ساڵی 1962 جێگری سەرۆکایەتی ئەرکانی ئەرتەشی ئەندۆنێزی بەدەستهێنا. سوهارتۆ لە سەردەمی حکوومەتی ئەحمەد سۆکارنۆ لە هێرەمی دەسەڵات نزیک بووە و بە نیازی ئەوە بوو کە دەسەڵات بەتەواوەتی بگرێتە دەست. لەمڕۆوە لە 30 سپتامبری 1965 ئەرتەشی ئەندۆنێزی بە بیانی پوچڵکردنەوەی پیلانی کودتا لەلایەن حزبی کۆمونیست دەستی دایە کودتا و سوهارتۆ بە دژە کودتایەک لە 1 ئۆکتۆبری 1965 دەسەڵاتی گرتە دەست. پەنجاوێک ساڵ لەمەوبەر لەوە هەڕۆژێکدا 12 مارسی 1968 زاینی وڵاتی بچووکی موریس لە باشووری ئەفریقا لە ئینگلیس سەربەخۆ بوو. هولەندیەکان لە سەدەی 17 زاینی گەیشتنە ئەم دورگەیە و فەڕەنسیەکانی لە سەدەی 18 موریسیان داگیر کرد. لە ساڵی 1714 ئینگلیس دورگەی موریسی داگیر کرد و کردی بە کۆلۆنیای خۆی. بە دوای خەباتی خەڵک و ڕاستپێی ڕێکخراوێتەوەکان بەریتانیا ساڵی 1968 زاینی سەربەستی موریسی قەبوڵ کرد. وڵاتی موریس بە سیستمی کۆماری بەڕێوە دەچێت و زیاتر لە 1 ملیۆن کەس دانیشتووی هەیە. بەڕزان ئەوە بوو بەرنامەی ئەمڕۆ لە مێژوودا.